Tad gribētu minēt, ka pēdējās festivāla diennakts laikā reģistrētie notikumi ne ar ko būtiski neatšķiras no citām dienām, ir kopā reģistrēta informācija par 21 notikumu, kad festivāla apmeklētāji pēc palīdzības vēršies policijā vai konstatēts, ka noticis noziegums. Bet kopā 3 dienu laikā policijā reģistrēta informācija par 85 notikumiem. 37 ir saistīti ar narkotisko vielu lietošanu, uzglabāšanu un pārvadāšanu, ir notikuši 5 ceļu satiksmes negadījumi, cilvēki nevienā no tiem nav cietuši. 5 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, kā arī reģistrēta informācija par 11 mantas nozaudēšanas vai zādzību gadījumiem. Par dažādiem konstatētiem pārkāpumiem kopā ir uzsākti 17 krimināla procesi un 30 administratīvās lietvadības. Reģistrēta informācija par 15 gadījumiem, kad transportlīdzekļu vadītāji sēdušies pie stūris alkohola rēbumā. Vismaz puse festivāla apmeklētāji promdevušies vakar naktī, un pēc vieniem transportlīdzekļu plūsma Salasgrīvas pilsētā un apkārtnē bija ļoti intensīva. Tagad Telšu pilsētiņā, ko plānot slēgt šodien 5:00, palikuši tie, kas atpūtai atvēlējuši vairāk brīvu dienu. Pagaidām nav pamata bažām, ka varētu būt nopietni satiksmes sastrēgumi. Pie festivāla teritorijas līdz otrdienai dežurēs policijas ekipāžas, lai nepieciešamiem skatījumā regulētu satiksmi un nepieļautu sēšanos pie stūris alkohola reibumā.
Paldies!